štěstí a dobro všem. Takhle se jmenuje nový distribuční dokument režiséra Filipa Remundy, na kterém spolupracoval s Michalem Gáborem a Jakubem Halouskem. A současně je to i citát. Je to heslo, které protagonista snímku, čtyřicátník Vitalij ze sibirského Novosibirsku, docela často zmiňuje ve svých nepříliš sledovaných videích na sociálních sítích.
Do českých kin vstoupí snímek 6. března a Filip Remunda už je teď naším hostem. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den. Ten film vstupuje 27. února, já to upravím, aby diváci
to,
mohli, pokud by chtěli,
ještě
o týden dřív, tak skvělá. Už můžou film vidět na velkém plátně.
Ale my ještě dřív, než do kin vůbec vstoupí, o něm hlavně budeme mluvit. Protagonistou tohoto filmu je Rus, vzdělaný člověk, jestli se nepletu, původem fyzik, který ale je vlivem okolností donucený nakonec podlehnout diktátu vlády ruského prezidenta Putina, jestli to takhle můžu zjednodušit. Kde se to v něm vzalo?
No právě o tom je ten film. My jsme si kladli otázku, jak je možné, že někdo, kdo je podobného věku, jako jsme my, kteří jsme za ním 8 let na Sibiř jezdili, tak ačkoliv mluví podobným jazykem a žije v podobných domech, jako žijeme tady v České republice, tak má ale úplně jiný pohled na svět. V životě necestoval, nebyl držitelem zahraničního pasportu, jak se v Rusku říká pasu, který umožňuje vycestovat ze země. A jeho představa o životě třeba v Čechách je naprosto, by nás šokovala. Ten film je v mnoha ohledech šokujícím svědectvím o mentalitě lidí, kteří ačkoliv mají vysoké školy, jsou vzdělaní, pracují v laboratořích. Vitalijův tatínek je vědec, jaderný fyzik, který pracuje na urychlovači částic, v podstatě na dálku spolupracuje s CERNem, tak přesto ti lidé se na svět dívají úplně jinak, volí diktátora a tak i podporují válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině.
Vitalij ty své názory poměrně hlasitě hlásá. Jak obecně takový lidé zapadají do toho politického systému v Rusku? Je to ojedinělý případ nebo ne?
Bohužel ne. Představte si, že by se povedlo Babišovi a Okamurovi zprivatizovat rozhlas, zprivatizovat Českou televizi, respektive zestátnit, řekl jsem to špatně, tak jak padají některé návrhy, a postupně by se jim podařilo zestátnit i soukromá média, to se stalo v Rusku, a tudíž najednou ze všech stran začne na lidi znít pouze jeden hlas. Ten hlas je někde prefabrikován v nějakém sekretariátu politické strany nebo v jejich případě centrále FSB nebo jiných silových strukturách. Oni spolupracují s psychologi, kteří se zaměřují na to, abychom si dokázali velice rychle myslet to, co oni potřebují. A v takovéto situaci se nachází drtivá většina obyvatel Ruska a i ti, kdo tvrdí, že televizi nemají a ty státní média neposlouchají, nejsou imunní. Odráží se to ze všech stran, bohužel.
Filipe, ono se nedá říct, jak už to František řekl, že by Vitalij patřil k té mlčící většině. Můžeme ho označit třeba za užitečného idiota pro režim?
To bych úplně neřekl. Já si spíš myslím, že to je člověk, který se radikalizoval na základě dlouholeté, hluboké frustrace a samozřejmě izolace, která v jejich případě je velmi silná. Oni žijí daleko za Moskvou a jak jsem říkal, necestujou. A ta radikalizace vede k tomu, že potom člověk je ochoten dělat věci, které by za normálních okolností nedělal, jako například, že hodí hlas vládnoucí straně, která má absolutní monopol, a ta si potom s tou zemí dělá úplně, co chce. Ale vychází to z té frustrace. A ta frustrace je to, co mnohé z nás spojuje, jak s Rusy, tak s Američany, tak třeba s Francouzi, kteří žijí na periferiích velkých měst a neparticipují na tom bohatství lidí, kteří žijí v těch městech normálně po generace v centru. A jejich možnosti jsou omezené, jejich šance dostat nějakou normální práci nebo vzdělání je nižší a tudíž oni se potom dostávají do situací, kdy je potom zneužívají populisté.
Jak se vůbec takový Vitalij hledá? Jak jste k protagonistovi snímku přišli a byl od začátku ochotný se účastnit toho natáčení?
Já mnoho let točím dokumenty v České republice a natáčíme s lidmi, kteří jsou podobně frustrovaní a natáčíme s lidmi, kteří třeba v Praze křičí Ježíš Maria, zvolili Zemana, to mě život zkazili lidi z paneláků, a tato míra přehlížení některých i mých dokonce známých, mě vždycky zaujala a provokovala. A říkal jsem si, jestli chceme žít v demokracii, tak bychom si měli vzájemně, měli bychom si snažit jako rozumět. A to, že budu někomu s někým solidarizovat a budu ochoten poslouchat názory někoho, kdo nezdílí stejné hodnoty jako já, tak je součást demokratické debaty a když se toto neděje, tak potom ti lidé mají pocit, že my si tady jedeme diskotéku a oni čelí ekonomické železné oponě, což potom vede k tomu, že volí strany, které dělají politiku, která jde i proti našim zájmům. A to mě zajímalo a proto jsem se rozhodl, že v Rusku, kde to je všechno lépe vidět, vyhledám někoho, kdo podporuje Putina a pokusím se přijít na to, kde je zakopaný pes.
Mm-hmm. Tak Vitalij vám nakonec otevřel dveře. Jak se k natáčení stavěla jeho rodina? Otec, fyzik, jaderný fyzik, matka, ta hraje ve snímku docela významnou roli.
Je to taková italská mama, která s Vitalijem žije o trochu intenzivněji než jeho manželka. Oni mají distanční manželství, takže ta manželka žije daleko, několik hodin jízdy vlakem od Vitalije. A maminka byla natáčení velmi nakloněná, protože podobně jako Vitalij oba ucítili příležitost, že by v Rusku, kde vlastně individuální příběhy nikoho moc nezajímají, tak je někdo mohl konečně slyšet. A tatínek jako velký vzdělanec, jemu je dneska už 80 let a pořád pracuje v laboratoři na tom urychlovači, tak ten byl k natáčení zdrženlivější, ale přesto ho zajímalo a natáčení se zúčastnil a jeho hlas ve filmu zaznívá a je velmi důležitým.
Už příští čtvrtek přijde do kin dokument Štěstí a dobro všem, za kterým stojí mimo jiné režisér Filip Remunda, stále s námi zůstává ve studiu. My jsme mluvili o politických názorech, protagonisty vašeho snímku, Vitalije, o jeho frustraci. Strávili jste s ním celou řadu let. Jak se proměňoval Vitalij během toho času?
My jsme měli šanci se k němu nejdřív dostat vlastně až do jeho dětství skrz příběhy, který jsme se postupně dozvídali o té jeho rodiny, abychom ho potom navštívili po pauze koronavirové a viděli jsme, že Vitalij hodně studoval, kamarádil se skrz internet s lidmi, kteří žijí třeba ve Spojených státech a nazřel, že pomoc vlád v různých zemích byla různá, ale přesto pořád větší než v Rusku, což ho pochopitelně naštvalo, protože on žije a podniká v podmínkách věčného ledu několik měsíců v roce a podniká ve stavebnictví. Má takovou firmu, která dělala opravovali především chaty, dači, což je v Rusku velký fenomén a to se nejlíp dělá v létě. A když do toho přijde koronavirus a zima a různé restrikce, tak najednou se ocnete ne na hraně chudoby, ale pod hranou chudoby a on byl závislý na rodičích, na tátovi, který pracoval a pobíral gáži a mamince, která má důchod a ti ho vlastně živili a tenkrát ta frustrace narostla do takových mezí, že Vitalij volal nahlas po revoluci a potom, že se musí ten kapitalismus východního ritu v Rusku okamžitě svrhnout, aby lidi mohli začít žít normálně a o to se mocně ve filmu hádá s maminkou. To mně přijde, že je taková jedna z velmi dramatických momentů našeho filmu. Je to taková hádka pod koní a žák, jak jsme se učili ve škole. Středověká báseň, kdy ti dva lidé, kteří oba žijí špatně, tak se hádají, kdo je na tom hůř nebo kdo je na tom líp.
Vy jste v Rusku natáčeli v částečném utajení. Je vůbec v téhle zemi možné utajit natáčení? Jak moc nebezpečné to bylo?
No, my jsme ho nakonec neutajili. My jsme se snažili být velmi nenápadní, což v tom roce 2015-16 ještě šlo. A šrouby se utahovaly pro samotné obyvatele Ruska, pro ruské novináře a lidi liberálně smýšlející. Mnoho našich přátel bylo vyslýcháno. Vše se dramaticky změnilo po té, co Ruská federace bezprecedentním způsobem napadla celé území Ukrajiny v roce 22. A když jsme se ocitli v Rusku po tomto datu, přičemž naši přátelé, ruští emigranti nám nedoporučovali, abychom do Ruska vůbec jezdili, tak jsme okamžitě na hranicích byli vyslýcháni, kolega Michal Gábor strávil tím výslechem 3 hodiny, nevěděli jsme, jestli nás do Ruska vůbec pustí. A pak se ukázalo, že náš pobyt monitorovali agenti a policisté celou dobu, aby jsme nakonec skončili na výslechu na policejní stanici, kdy si pro nás do hotelu přišli brzo ráno policisté, což byl pro nás signál, že se musíme z Ruska okamžitě evakuovat, a my jsme se nakonec rozhodli pro okamžitou evakuaci po takových menších peripetích, kde byly všechny lety obsazené v Moskvě. Jsme se dostali do letu do Turecka a ještě předtím, než jsme překročili hranici, tak následoval znovu výslech, velmi drsný, kdy nám lezli do osobních věcí, telefonů, na počítači, měli, nevím co, protože jsme na ten monitor neviděli, ale citovali nám z té zprávy, kde jsme všude byli, kde nás v minulosti během jiných natáčení zadržovali a říkali, že takové lidi, jako jsme my, Rusko nepotřebuje.
Ví Vitali, že je film hotový, že se chystá teď příští týden už do tuzemských kin?
No, Vitali před dokončením filmu zemřel.
Aha.
Takže to neví a jeho rodina truchlí, protože se dostalo poměrně nedávno a my už jsme je kontaktovali a chystáme se na to, že přes kolegy v Rusku jim ten film ukážeme samozřejmě, ale chceme počkat, až uplyne nějaký čas, protože teďka je to pro tu maminku, která vlastně ve Vitalijovi ztratila druhého syna. Což je taky příběh našeho filmu, že oni si asociují perestrojku Gorbačova, konec Sovětského svazu se smrtí Vitalijova bratra, který se předávkoval heroinem, a oni ten levný heroin spojují s otevřením hranic. A ta maminka ve filmu pro mě překvapivě tvrdí, měli bychom tu Stalinovu železnou oponu znovu pověsit, aby jsme se ubránili tomu prohnilému západu, který já z hlouby své duše nenávidím. A když jsme natáčeli tuhle scénu, tak mě ta scéna pomohla tu rodinu trochu pochopit, kdy oni žijí opravdu ve zmatku, a když se jim stane takováhle tragédie, kterou si spojují naprosto samozřejmě pro nás nesprávným způsobem zavinují z toho západ, že ten heroin do Ruska proudil samozřejmě z Afghánistánu, nikoli ze západu, tak potom o to víc jako člověk je schopen rozumět tomu, proč nenávidí Gorbačova nebo ruské liberály.
Mluvíme o snímku Štěstí a dobro všem. Vy v souvislosti s tou premiérou a dalšími uvedeními plánujete sérii debat, veřejných diskuzí. Kam byste nás pozval?
No, 26. února, což je za týden, bych vás rád pozval do Jihlavy, do Centra dokumentárního filmu Kina Dukla, což je pro mě takové rodné kino, protože na Jihlavský festival dokumentárního filmu jezdím od jeho prvního ročníku, tak na to se velmi těším. 27. máme v Brně v kině Art distribuční premiéru. 4. března v Praze v kině Lucerna v 19.30 je premiéra slavnostní. A pak je jedna taková příležitost, na kterou se velmi těším, protože Ondra Soukup, vynikající novinář Českého rozhlasu toho času, znalec Ruska, který v Rusku pobýval velmi dlouho a nyní s Josefem Pazderkou vysílají skvělý podcast Na východ, jehož jsem fanouškem samozřejmě, tak Ondra Soukup se zhostí debaty po filmu 10. března kyně Světozor v 8 večer.
Takové jsou pozvánky režiséra Filipa Remundy na nový film Štěstí a dobro všem. Tak štěstí i vám, pane režisére. Děkujeme za návštěvu.
Děkuju za pozvání. Hezký den.